Washington kutabata cha Amerika ibaha baba mama ita awa mangoi ala sukwe apusunduku na terati fono no tala tima kwa singa ti ziaitene kwa singa ti da singa lego cha Amerika wa kavwa de l'Amérique aike na ndoti gere puputi mbangbo oko na kona penzini mbala mala singa ala kima ina bata tibongi na ndembesu ala ti kodoro wande tungana chiso ala kisara lakwe aike na ndoti banda tere ti da singa lego cha Amerika soa ke www.voaafrique.com sin ala kimatala yi I baranga la I zengba la sin muna la njoni gangona ti kwa singa ti la sobi kwa osyo lango miyombe tinze ti mvuka tingu saku senandoni balu senawuse wara jeudi 8 septembre 2022 na yangati singa ike firme Max Koyawi danga na Felix Yepasi Sozembro I ke zile gena la wamangoyi yotu maso titene ala ma anduru asango tibe afrika nga na tiko doro wande ko zenu kwa si kiri nanduchi akuta sanguti ti la kuisu. Sangu ti akodoro wande na akodoro ti Mauritani akuta zo ti kodoro ni atundani ti zi ambelaso ala zalani na ndö ti Mohamed Ould Abdelaziz ngbene gbia ti kodoro na lege ti akusala ti fango ngbanga. Tatene asara ngu oko awe si lo yeke lani na gbe ti bango ndu ti aturugu ti kodoro ni na lege ti sumunzu franz airi atene détention préventive. Sango afa atene ayeke gi biri na be ti bi wara minuit si aturugu ti police so fade azia ala na gbele da ti lo titene ala yeke bata ni bi na la atondani ti lunduka ti kiri na ya ti akando ti ala. Nga ambeni awakua ti fango ngbanga so sango afa fade atene na lege ti mbela ato lani ala titene ala yeke duti gi nduru na lo titene abandu na ndö ti lo na lege ti sumunzu franz atene contrôle judiciaire ala nga kue ala tondani ti londo yamba ti kiri na andu ti ala. E dabe ti so gbia Mohamed Ould Abdelaziz a legbia na li ti kodoro ti Mauritanie ti londo na ngu saku senandoni miombe asi na ngu saku senandoni baloko na gumbaya wara de 2008 à 2019. Sango ti kodoro ni afanga atene gi na peko ti so mbela ti zingo maboko na ndö ti lo asigi gi ketengoi na peko ni lo sigi na yanga ti gbagba ti lo si lo bara na maboko ambeni amolenge ti kodoro ni so aga fade titene afangia ti be ti ala na ndö ti zingo so azi maboko na ndö ti lo. Sango ti akodoro wande lakue na kodoro ti Algérie akuta zo ti kodoro ni mbilimbili gbeyen gbia ti agene ti kodoro ni so iri ti lo ayeke Ramtan Lamamra ato mbeni mbe ti sango wara communiqué na mbeni kuta watokua ti ndokua ti bendo ti gigi so iri ti lo ayeke Staffan de Mitsura solo kusala ti lo ayeke ti lo ti bango ndo na ndö alondo ti mbage ti Sara na ya ti mbe ti so akuta zo ti kodoro ti Algérie ahunda na lo titene lo Sara kue si patara wara dialogue akiri na popo ti kodoro ti Maroc nga na ti Front Polisario. E dabe ti so londo so airi ni Front Polisario ayeke mbeni maka ti sese so ayeke nduru na kodoro ti Maroc ata so londo so ayeke nduru na kodoro ti Maroc lo tene lo yeke ti lo na dipanda si lo yeke mbeni kodoro nde ahon kue kodoro ti Maroc atene ayeke gi londo ti lo si asara ngu mingi awe so mango tere ayeke pepe na popo ti kodoro ti Maroc so lo yeke tara ti mu londo ti Front Polisario na azo ti Front Polisario so ala ba ti ala tene ala yeke na dipanda si alingbi Maroc amu ala pepe ayeke gi ti kanga lege na kpale ti mango tere so si akuta zo ti kodoro ti Algérie atombe ti na ndokua ti bendo ti gigi ti hunda na lo titene lo zia na sese angobo ti pikango patara titene lekerongo tënë so ague pepe na lege ti bira. Lakue na lege ti asango ti akodoro wande wakua su ti l'état ti kodoro ti Amérika wara secrétaire d'état Anthony Blinken asi laso na kodoro ti Ukraine singo ti lo na mbage ka yeke mbeni tambula ti kusala so fade azo ayeke kuni pepe ayeke na lege ti sumunzu franz airi atene visite surprise na ya ti akuta tënë so lo tene na ngoi so lo si na kodoro ti Ukraine lo tene kodoro ti Amérika akiri ayeke defa mbeni nginza so ngoni kue ague ngu na ngu use na ndöni ti nginza so ayeke tambula na sese ti Amérika wara 2,7 milliards de dollars so lo yeke mu ni ande na kodoro ti Ukraine nga na ambeni akodoro so ayeke na tere ti Ukraine titene maboko na maboko ala kanga lege na kodoro ti Russie na ya ti bira so lo yeke bi na ndembe so na mbage ti Ukraine na kiringo na tënë Volodymyr Zelensky gbia ti kodoro ti Ukraine akiri singila mingi na kodoro ti Amérika singa lo tene mungo maboko so ayeke mbeni so ayeke ngangu mingi ndali ti ayeke mu ande na lo ngangu titene aturugu ti lo akiri amu amaka so si aturugu ti kodoro ti Russie amu ni na maboko ti ala. E danga be ti so na ngoi so Anthony Blinken a kisi na mbage ti kodoro ti Ukraine laso a sango ti kodoro ni a fa atene a turogo ti kodoro ti Ukraine ni a la boto mingi a mbena londo sofade a turogo ti kodoro ti Russi a war lani lege ti mouni. Sango ti a kodoro wande, sango na kodoro ti Angleterre tere ti reine Elizabeth aso ngangu nandembeso ke so asarasi a wanganga la soa kebando nando ti lo ngana si wati lo kwe abu mindoko na tere ti lo nandoso azaloda na yangbo soa ireni château de Belmoral. Na mango awanganga soa ke na tere ti lo ye kwa fa tene tere ti lo ni aso ngangu mingi. I dabe ti so reine Elizabeth ake na ndembeso nangu bale gumba ya na umene wara 96 ans. Lwe kenga lo so lo ninga mingi na mbata tunga na reine. Na nze ti fondo so alondo ti on tatene lo sa fade matanga ti kapa bale mbala mbala ti lengogbe wara 70 ans de reine. Afrika mbenizo ti kodoro ti France so iritu lo ayeke Rémi Kignolo so lani aturugu na be Afrika zia maboko na ndö ti lo asara ngwoko awe ndali ti so abaa tene lo yeke gi lani ti biwusuwusu na kodoro na lege ti ngombe sango afa atene lo tene fade lo yeke tondani ti ke ti tekobe na nyongongu na lege ti e so airi atene grève de faim. I ma awa gbungo koko ti lo maître Arlette Sumbu Dibele lo yeke na singa ti Freeman Sipila.
I mu poko ti ndia agona lo na da ti kanga ti ku ti tene afa ngbanga na ndö ti lo so e ke ni ape I leke tere ti e ti gue na fango ngbanga ni na cour criminel sonini so ayeke angba ti ninga ngba ti ninga mi gambi hunda ti tene amu na lo pasa ti sara kanga ti gue na ti sigigi na e ti ku fango ngbanga ni andaa so e ge ga nduru ti si na ngu oko la lo yeke na da ti kanga ndeni so lani ayeke na le 18 mai 2021 la aza maboko na ndö ti lo atoka lo na da ti kanga na nze ti mê ni so aorganise session criminelle me mbi de ti wara réponse ti chambre d'accusation so mi hunda na lo ti tene azi maboko na ndö ti lo lo ku na gigi lango ti ngbanga ti lo ape ndeme so mi ga ti wara tënë ti chambre d'accusation andaa atene lo lingbi ti tene lo hon na session criminelle ti nze ti mê so ape tënë ti so aga nduru ti hunda awe puis lo gue fade nga ti na sorongo amangi ti kodro so ayeke fâ ngbanga na ndö ti azo ape bon mi tene nzoni atene e ku mbeni ni session ayeke ga mais na nze ti août donc ici na ngu oko ti kanga na kungo fango ngbanga mi ma juin juillet lani so asara tënë ti août ape atene e ku mbeni session juin on juillet on mi tene non sa mbe ti hunda mo ala za lo azi maboko ti ala lo yeke ge lo yeke mangi ti kodro ti ambunju france ambassade ti ala yeke ge lo peut lo lingbi ti ku senge o chambre mi toka mbe ti so na président ti cour criminel lo toka ni amoke na parquet général lo toka ni chambre d'accusation aga ti mu na mbi gbungo li ti ala ala te un lo lingbi ti sigi ape tënë ti so nze so aga so nze ti août so adoit ti tene abungbi cour criminel ti tene afâ ngbanga ala ba août ahon afâ ngbanga ape ndia afa ngu oko alingbi ti mu zo ahon ngu oko ape adu lo ngba na da ti kanga ahon ngu oko andaa so parquet général procureur général et puis juge d'instruction afa mbirimbiri ndali ti nien lo lingbi ti gue na gigi ape lo doit ti ngba na da ti kanga ti ku e wara mbeti so ape laso client ti mbi monsieur Kignolo asara ngu oko na nze ota aga ti tingbi te oshoni ade afâ ngbanga ti lo ape est ce que lo doit ti ku na da ti kanga ti tene atingbi mo soro agbu mo soro abungbi mo soro aorganise session criminelle mbi baa nza pepe ni la si i ta ti lo airi fade mbi ti tene mbeto asa mbi i ta ti mbi atene lo yeke ka e ti tengo kobe tënë ti so lo ba ke ayeke sara la mbana bon i lingbi ti tene e mu na azo ti gigi lakue e fa na ala sioni façon ti tene aba tene e yeke kpe ndia ape ayeke nzoni ape e yeke ku ye so justice ayeke tene ande amu na mbi motif ti tene lo ngba ape atene fois amu mbeni ordonnance mbi gbu mbi gue na gbe ti chambre d'accusation ti hunda liberté ayeke mai na poko adevait ti mu na mbeni ordonnance mbeti so ayeke fa tene non lo doit ti ngba encore nze osio so nzia ala tene ni nzia ala tene ni nda ti so adu afâ ngbanga li ti mu ape mo yeke na présomption d'innocence
so e londo ti ma ayeke fade maître Arlette Sumbu Dibele wara gbungo koko ti peni molenge ti kodro ti France Rémi Kignolo so lo yeke na da ti kanga na ndembeso na gbata ti bongi
ngunda kua so wala kisara surtout na yanga tisangu azwa ke mala mingi na, na korotika ye gonda na kwa so ala ke vunga akisara teneti development akisara teneti kodro surtout na ndoti Centrafrique ake akisara njoni mingi mangati kode ton sosi akisasi kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti ti maingo ti kodro ti fanala abira yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi le gonda na kwa sala sala ge inda kitenara mai la kwa la vunga na njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi.
Sango tibe Afrika la kwe kutawa fango mwanga tibe Afrika Eric Djitambo a kiringa na tene titene lofa mbili mbili tene nanduti ntali chinyens si Remy Kinyolo tikodoti franzi aninga mingi na datikanga leke na singati Freeman Tsipila ima procureur Eric Djitambo.
Alinga que malgré que difficulté à Damingi, gouvernement contre Tier a capiqué les lotis des session criminelle. Et il sera session criminelle soit là-bas, il sera à cause de Nilani, il sera à Wunjawe. Ndia tenait que chaque 2-6 mois là, il sera session criminelle. Et une petite session criminelle où Seniso a déjà signé. Mais dans ce dossier qui est au sol, il tenait, il t'a avocat, le pendia qui croit, voilà, tu déontologie, tu métier, tu voilà, éthique, tu quoi, il se après. Le gala qu'on a bureau, tu il y a le coup, il y a dossier, ce quoi. Et puis, avocat n'a que loi, quoi, après, à la tia Mounjuni a keda, soit à la gala nigue, la quoi ambelamba ala wa rafut ko pita ambeti su geso lo lola lo tene il doit juger que lola na première session criminelle dit lola lo sara appel ti ordonnance renvoi et après droit ti sur lola lo sara appel mais lo sara na tant sur lo sara appel ande que sara tirage au sort à jury et donc client lo a galani na tirage au sort après si fallo sara appel la na pe ka itelin banga ti client lo mais comme la lo na ba ti a client lola lo tene ni batasoni manti deuxième session criminelle ambeni soir dami soir client so ni ujina client soir aussi mais lo dit ta tene na et puis mettez en la tenso tenso à journaliste même ti RFI à la Hyundai il explique na yetene faute ni à que faute ti soti avocat parce que le sara appel ti ordonnance le sara appel ni que juge na paix à tenir il viole un dia et donc le sara appel il petit tenen bangani après attends de ce soir là na sara appel na parce que là il tenen bangani et à Hyundai ouais déjà avant la première session qui menait sur otage outil justice ministre d'état a signé déjà mais arrêté ti moitié août et na moitié août alinga que sara session qui menait sur il y a quoi après azumi ya mu maboko na yi minuska mu maboko na yi pinu ya mu maboko na yi baro américain mu maboko na yi donc azu quoi il sara quoi ton soir ouais il goy il sara il soir tenen évaluation. Et dans le soir, on se la moitié, il se sont à fin août, il est là, na boali, il s'est évaluationné. Et la petite évaluation est tenue, comme il s'est évaluationné, ouais. Déjà, la moune, il y a un bakouti, quoi, na, ouais. Il est démarré deuxième session, la moitié octobre. Tirage au sort, dans le 14 octobre, et puis il est démarré, dans le 24 au 25, bah, décision, là, dans l'état, mon gosso, ministre de justice a signé. Et puis, a signé là, a signé Biri, le matin, la décision soit signée sur quoi? Au lieu que le passé, que le Hunda dans le dossier, t'en peut-être, le déjà, la copie du dossier soit, dans le coup, il t'en est guingbanga, a tenu, il a épine diate à zoape, épine diate à zoape, donne. C'est son criminel là qui est prêt à reçu. Le coup, le gars, il est au coup qui tangoni, le gars, il t'en est bangalé, Mogoïne, en France, par exemple, à Centrafrique, bani, là, kanga, la casse, bah, un petit salade, dans mon bar, à Rigisou, à kanga, la casse, à tout cas, casier judiciaire n'est que les anatis du site là mais à qui tenait la loi là soit il doit vérifier mais à quel gouvernement centrafricain là a chané territoire dans d'outils soit
soit il doit dire qu'il fallait au coup d'avoir fangon manga avoir procureur général de la cour d'appel de Bangui Eric Didier Tambo. Lasso na ti kapati kwa singati nandoti ya kusala ndendeso awa be Afrika eki sara timu na kodoro nanduzu eke kiri timali surosu wa go singati Felix Yepasis Zembro asara na Jean-Flaubert Ikoli. Jean-Flaubert Ikoli ake timeni ndokwa su irene ake o grimek sesu ake mbili ndokwa su ake sara sabango ti leti akobe ti kodoro su leke muni tika ata na be Afrika anga ata na kodoro wande.
Au Grimex, à Kembeni, société, le Kessar a coûté la Nayati, Teneti Yaka. que nangu ça qui ou senandoni balako na omené là ils a géré ça kusala ni na niveau ti bongi na ministère du commerce il matriculé l'autre on a société mais na ti domaine ti yaka yeso que ça mbirimbiri na ti société ça kenya a ke kwati fango yaka na ti batango nyama na kwati fango yaka ti batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na récolte ngoni na batango ni tene akani yeti tene il maîtrisé à différentes étapes ni so quoi ninga isara les gars ko na les ti batango a keke tanya ma tongana algaduru angasta anga na taba ke na sesetis sekia na kilomètre bala ko na mbrambra na niveau ti capital na les ti mbaiki e yeti na site ni so ouse e ke na akona sekia ako na sebokele itonda ti kwa sota mbirimbiri na niveau ti sekia so isara activité da mingi commencer na lungwa nzene nzene akobe tonga na carotte a aubergine so eke zana ndoki dara eke livrage ndenge na ndenge ata a particulier wala a professionnel donc tonga nsola ke daso ita simbi ye pasis eke na possibilité si tonga na fadala ke na sese ti bongi ala pika singa na yi atene ba iye ye tonga so iye marati kobe tonga so eke na lege bia ni tene i livre na la kobe so na yanga datala
akobe diso a kadigi da bagi wala ke gosi na kodo wade
eke kamba geni na bongi mais anjen na eso il prévoit ce téléphone na ta activité ti au green mec na legacy quartier yaka bena branche na ke daso et que moi ko beni et que kanni na niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur à kobeti kodroti kobeti centre afrique tonga na koko poivre donc akaye so et que muna ce c'est une bay africa et que ganani na poto et que salbini à travers le monde entier
ah je dis soir que ça quoi nati yakani so abaseka ke da popoli bigi
et que ça à quoi so na molenga ti kodroti ce kia ngana molenga ti kodroti ce bokele ata maseka koli wala wali mais mu maboko mingi na maseka wali so akena ce 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 kia ibaso atene na ce 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 kia mais deux bras que dans et amolenga wali ti ce kia agbukwa ni ngangu mingi donc yeso asala que mingi tazo su kwati ake amolenga ti wali
ah kabe to rubela da abaseka ti be afrika so akeba ina de beso da lege ti kwati yaka
mitoko tambela mingi na amolenga ti kodro ti be afrika so ake a travers le monde so ake ma la voix de l'amérique ce ce ti ake tendere mingi ce ce ti ake na mosoro mingi leti ko be kwe so ake sigi na mbena kodro wande ake sigi na kodro ti ngu ndapa ake mingi na kodro ti yeso asara ke quel que soit leti ko be so mo bina ce ce lango ou se lango ta na pe koni mo ba ake sigi Dasi amolenga kwati be Afrika atondani mu kwati yaka ngangu kwati yaka atezi ande na si pasi ti mosoro
so ilonde tuma ke fade Jean Flaubert iko litindo kwa so a irni o grimex le ke fade genechi ti la so na ti kapati kwa singa ti na nduti akusala so awa be Afrika ki saratimu na kodoro na nduzo sango na ndo awa sambela ngonza pa ti la so a ke mbili mbili na mbage ti ya mu Kristo wa ka chrétien si ye ke ma tene na nduti lege si ya lingbi a ita na ita aduti na ti ada sambela ngonza pa ndende lege yanga si ala lingbi ti tene ala lekere akete akete tene wa ka pali mango tereso a yetiga na popochala ke tatene na ngati Jérôme Gundukwa wa fangotene chinzapa na lingo kodoro na bageti poto si yekema tene nandoni
lekengo duti na popoti awa mokondo na ya danzapa tonga na tene ya kana belochala ikisala tonga na kutai leke tene so na ti dati nzapa awa mokondo zwa koko dati tene amanda ti tene yemba chilo nansu nzapa apanayi Nzapa ye atene emu importance mingi na dutingo na popoti na ya danzapa entre amulenge ti nzapa lege akonga osi tene ti nzapa fa ke lo jésus lo mu na ye ndara pouvoir service ti tene e leke tënë na popoti ye tongana mbeni tënë asi entre ye amulenge ti nzapa lo sara tënë so na ya mbeti ti use ti acorinthien so paul atokana chrétien ti corinthe gundani ake use corinthien capitaine ake oku kete gereni ayeke balako na nyambe so lo tene yeke na pouvoir tene e leke tënë na popo ti ye tongana tënë ayeke da donc zo akoko wa mokondo akoko lo ayeke na ordre ti jésus ti tene lo leke tënë na popo ti lo na aita ti lo tongana tënë asi na ya danzapa ti asi wususu angbanda ti danzapa ape Le tenait il faut que il peut il y ait attiré de tina même pensée et y est attiré ton anasol n'insapa ni panaï donc dit qu'on bête sur na yambe titi so se pola tokona awa mokondo ti Philippe Philippien kuta gundana ko se kete gundana londo apo juka usenga aussi apotre Paul lo fatene so na ti tene e matere na popotie na ya dans apa nando so le telefone duti plasa ko imabe ye tertie e lesongo plasa ko alors lo fanayi ye mbarambara so si et petit tenin, il sera si ton attend à parler à Sina Popotier na Danzapa, et ça si tenin soit à Sina Popotier à mon Danzapa, à Kiri, à l'autre terre pepe, à Bouyongor pepe. Toi l'angana, datika na lanika na rom la si de soumbe qui sonna pour le tien. Kozo, le petit tenin, le ketin na Popotier, le tenin, avant titenin, mon gounamba petit tatin, mon titenin, mon undanalo, titenin à la le ketin popotia la, sambe Danzapa d'abord, kozo, mon goué d'abord mon balo. Donc, à ce titre, voilà mon tocazo, tout comme moi, mon venu, mon balo, mon sambé en zapa, mon ala la satanis. Et puis après, mon kiri, mon gamin, sapa, à tout mon fallen zapa, à eke, yedana.
Soi lundu chima ke fadi wa fango teni chinza pa jirama agundu kwa na lengo kodoro na bage chipoto. La sona kwa singati nanduti aichinda haike gwechima legoti docteur Manjike docteur Manjike so ta ireti dungolo ake Cyril Gone na singati Felix e pasi zembolo fana itene nandomba itilo legiansi lo tondani tisarango aichinda ha nga ndali chensi lo soro tisara aichinda ha imalu
ni mukomati tisara njati nzara tipi 88, donc le minimum de la maison de la donc vraiment, quoi que ce soit, parce qu'après, le film dit, Non, Christian Wambiki Lukuyawa, et tout le monde a dit Kaspar Sonyanka, Nayani, Moara, Aribero Rumusha, Nayani, Ajok Muni, Al Rachan Yakin Darani, Sindu Bawe, Sindu Kum Mandana Fokotara, Yerasho, the Wara Doctora, Sindi, Shahir, the Doctor.
Docteur Mabdajika wakalege titene aguna kono wande titene a Jankia Nati, a Zosu, Nati Kono Wandeso, na Ligi Titia Dara.
Pourquoi pas? Non, mais ça fait du tout le ministre. On a dit Congo, Brazzaville. Là, nous avons actuellement invité le Congo, qui nous a fait un peu de temps. Voilà. Mais que le Congo, qui nous a fait invité le mois d'août, mais comme moyen, qui nous a dit que nous avons 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 dit que Marango, c'est à toucher du moment que je pars, moi je le.
So ilundu chima ke fade docteur Manjike so ta irete dungolo tungana chiso ilundu chima na ti disoro solo sara ake Cyril Goné. Black Music Records. Kochi wini masanga fini mozo kochi lo ti zangia na beti ala wa mangoi kwe ake tatene gina ndo ti gere pupu ti mangbo kona kona penzeni mbalambala na bata ti bongisi ala ke mai na ndembiso ake kwa singa chala ti zaitene zaitene kwa singa na ndo ti asango ti be afrika nga na ti kodo ro wando
et confiance en toi même si la terre est mon ligne d'appel.
Tungana na bata ti bongi ala ke mai na ndö ti gere pupu ti ngbangbo kona kona penzeni mbalambala waka 101.7 FM ala ti kodro wanda ala ke mä ti ala e na ndö ti gbanda tere VOA afrique.com tange ti zangia na be ti ala soko ayeke sala matanga ti dungo ti ala laso e tene na ala nzoni matanga ti dungo waka joyeux anniversaire ayeke ta tene da singa lego ti amérika wara voix de l'amérique tatene gigi sinya kwa singa ti ti laso ayeke gue ti kondani e kiri singila na ala soko apusu ndoro fade ti ma e na ndö ti gbanda tere nga na ndö ti gere pupu ti ngbangbo kona kona pe
Afrique, le monde aujourd'hui.